Fasal 40 38 ولا يجوز نزع ثياب الشهيد فصل 55 طيب أنقيم الإمام الألباني رحمه الله وأما الركوب عند الانصراف عنها أما كباندا كتيكا كباندو وكتي تياري منكوشا كماليزانا نجنزا ليلي au wewe ukaamua kuondoka kwenda kufanya shughuli nyingine ukaiacha ile fardhi kifai wamalizane nayo watu wengine fajaizo hilo linajuzu sawa eh? Akasema rahimahullah biduni karahatin linajuzu pasina kuwa ni makruh li hadithi Thauban al-madhkur anifa kutokana na hadithi ya Thauban ambayo imetajwa kwa punde wa mithluhu hadithi Jabir فمثله حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال نفعل حديث ثوبان من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه كما سمع صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن الدحداء ثم صلى الله عليه وسلم على يصلي متوتوا دحداء ونحن شهود nasi tukiwa tumeshuhudia kwa fi riwaya kharaja ala janaza ibn al-Dahda mashian alitoka akiwa anatembea kwa mguu katika janaza la Abu Dahda ibn al-Dahda thumma utiya bi farasin uriyin kisha akaletewa farasi ambaye amedeshwa kile kikalio kinachowekwa juu ya farasi sawa فعقله رجل فركب اكاوا ممفونغا يله فراسي متو فلاني ثم صلى الله عليه واله وسلم اكامبالا فراسي يله حين انصرف وقت امملزانا نخبالي يله جنازا فجعل يتقوس به اكاوا انمركيا وانكاربيا انا يتقوس به اكاوا يله فراسي انكوندا كوامبيو كواتوا ذا كوكاربيانا كاربيانا ونحن نتبعه نسعى خلفه نسي تنفت المتومة تكيو تنتنبيع نيوما ياكي وفي روايتي كتك رواية مكوية حوله تكيو تنبزو نمواكي قال نعم يتوقص مغجة بابا يتوقص فجعل يتوقص به تكاول فراسي أنا كويندا كواتوزا كقاربيانا كاربيانا ونحن نتبعه نسعى خلفه نسي تكيو تنفوات المتومة صلى الله عليه وسلم تنتنبيع إما نيوما ياكي رواية كوانزا وفي روايتي حوله نرواية بيلي بمزوني مواتو قال فقال رجل من القوم أكسيما متموجة كتكوالي وطولي يكسل يقالي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حقيقة يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما كم من عتق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداء أمفات كياسيان عتق نكولي Adhu ni kole. Unajua maana kole? Una mtu wa Tanga hapa? Ehe, mtu wa Kiula yule. Kole ni nini bwana?
Kole ni ndio. Na kanasi.
Haya. Tumelala vizuri sasa. Na bado. Rudia tena bwana. Tupo na watu wengi wa bara hapa.
Kole ni ambayo ni kanasi.
Asemeleke.
Unafanya na sasa hiyo moja?
Nyingi.
Wewe kama unafanya
hivi. Waje tumuulize mtu Arusha. Kiarusha unaita nini?
Kachi.
Arusha hakuna minazi. Ikiwa kama mwembe hauko hivi eh?
Kama zambarau.
Zambarau. Na Arusha zambarau zipo. Zipo. Ah ile inobeba nyingi za Arusha sababu mnahitaji. Tawi. Ikhwan tumeelewana kwa eh? Anasema alayhi salatu wassalam kam min atqin mu'allaqin au mudla. Kuna makole mangapi ambayo yametundikwa au yameinamishwa fil janna katika pepo ibn al-Dahda ambaye ameandaliwa nani? Ibn al-Dahda. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa bishara kuhusiana na nafasi alionayo Ibn al-Dahda peponi. ana makole mangapi ambayo yamewekewa na ninginia? Ana makole mangapi ambayo yameinamishwa? Kole manake ni kwamba tawi lililoshika matunda mengi. Yale matunda yalipokuwa mengi linazidi kuinama. Na matunda yanapokaribia kuiva ile kole linazidi kufanyaje? Kuinama. Sawa? Amewekewa makole kiasi gani huyu Ibn Dahdah katika pepo? Sasa ili kukaribisha maana ni mfano kama mkungu wa ndizi. Lakini sasa kinachokopo mbele yake sio ndizi. Zinakuwa tende au nazi. Sawa yafi? Faina. Abuheri. Wakisema watu wa pwani kwamba watu wa bara hawajui Kiswahili, unakubali? Naam. Unakubali? Kwa kigezo gani? Kwa kigezo gani? Ushasikia neno kole? Ushalisikia? Ulikuwa unajua ni kitu gani? Sikilizeni. Kinachoning'inia. Sikilizeni. Hiki ni Kiswahili ambacho si wajibu kila mtu ajue. Yale atakayezekana kujua mtu anajua. Nasema hivi kwa nini? Uzuri mtu akijua, lakini situmike hali ya kudhalilishana. Malasaf, tumekwenda kufanya dawa visiwani Zanzibar. Tukakutana na mahizbu tahariri kwa Abul Fadhil. Ikawa wale mahizbu tahariri wa Zanzibar, wanafahamu mahizbu tahariri za Zanzibar wengi sana. Wanatafuta makosa ya lugha ya Kiswahili. Alafu mtu wenyewe anao aliyokaa mezani na Abul Fadhil, mtu wa Tanga. Mdigo wa Tanga. Ambaye naye anajua Kiswahili. Ikawa wale mabwana wanataka kuleta tadhlili kwa sababu ya ibara ya Kiswahili. Sasa ikiwa mtu wa Tanga adhalilishwa na mtu wa Zanzibar kwenye Kiswahili, sisi sio kwa tumeelewana vizuri. Sasa isitumike hivi vitu kwa lengo la kumporomosha mtu, kumtesha mtu. Alafu ikiwa kwamba jambo hili zuri latakwa kujulikanwa, kwa nini sichukulie nafasi hii kumfundisha? Yaani imetokea tunaongea na mtu kakosea. Bora kumbeza au kumfundisha? Mwambie akhi, katika Kiswahili hilo tamko latamkwa hivi. Ikiwa umesema lillahi, moyo wako umekunjuka ili mtu ajue. Hakika mtu akitoka hapo atasema kama vile ulivyosema. Sababu naye anapenda aongee Kiswahili kizuri. Si tumeelewana? Lakini katumika hiki ni kigezo cha kutaka kumporomosha mtu na kumshusha. Naam. So mfereji Kizanzibari sasa hivi. Alafu bomba la maji wao pia naita nini? Mfereji. Sasa lugha nyingine kama ukiitamka huko bara kama unaona kaya kichuko fulani. Sasa mtu atakaye kwenda kuzungumza na wao akawa amekaa nao, wakawa wametaja mfereji kwenye bomba, na sema mfereji, ukisema bomba mtalumbana bila sababu. Wapi ikwaje? Ukishajua kwamba wao wanaita mfereji, na inabidi useme nini? Mfereji. Wao wakija huko akakuta watu wanaita bomba, na wao inabidi wasemeje? Bomba. Na mtu mmoja na
mara nyingi hawakubali.
Sasa usipokubali itakuwa hiyo mtatizo. Huo ni ushindani. Angalia. Kuna mtu mmoja siku moja anaambia usali, kwani unapenda sana kuvaa viatu? Rada. Mashehe bwana huwa anavaa sendo. Ilikuwa kabla mimi sienda Damascus. Niambia sawa, hey wallah bwana. Mimi napenda niwe kama shehe kwa sababu nimeingia kwenye fani hii. Sawa? Ya kusoma dini. Japokuwa sisi tulikokulia huko viatu na mavazi tunavaa laba. Sawa? Basi nimetoka hapa nimeenda zangu Damascus, nimekuta mashehe wanavaa kanzu na viatu. Saudia nimekwenda, nimekuta mashehe wanavaa kanzu na nini? Si wenyeji wa kuvaa sana sendo. Basi kanitia nguvu kuomba kule bara vile viatu na uvaa. Kumbe vinafaa na kanzu. Alhamdulillah, awalan wa akhiran, kwa inafaa kwa mazingira haya. Nikamwambia yule afi kwamba itakapotokea siku ya kufika maeneo ya kwenu, lazima na kuvaa sendo. Ili sionyeshe ushehe mwingine kinyume na yule ambao wameuzea wao, ikawa inaonekana wao wanaleta kituko katika miji ya watu. Kwa hivyo ikhwan, hakuna haja ya kushindana. Amiri. Kwa sababu kushindana ndio unaleta ugomvi. Hapa ndugu yangu mbara mwenzangu huyu anapata taabu. Kwa nini sisi tukubali kwao na wao tukiambia sisi hawataki? Inawezekana bwana wao anajua sisi hatujui. Naam.
Mimi naisi hata kichapi ya kuna jambo ambalo unaweza kupata faida kwake. Kwa hiyo ikionekana mtu hataki kupata faida kwa Muislamu wenzake hata moja, huwa atakuwa na matatizo. Sio, huwa atakuwa na matatizo. Haiwezekani kutokupata faida hata moja. Na mlango huu jamani, nyozi kunjuke. Nyozi kunjuke. Katika munasaba kama huu napenda pia kuzindua. Hii tabia ya kuitana watoto wa Nyerere. Haya matamko yana takfiri ndani yake. Ala matamko yana takfiri ndani yake. Na mara nyingi matamko haya kutamkwa inapotokea msuguano fulani baina ya Waislamu wa bara na wa visiwani. Pametokea msuguano fulani, basi itafikia wakati mtu wa visiwani anamtamkia Muislamu mwenzake wa bara kwamba nyinyi watoto wapi? Watoto wa Nyerere. Ikhwani, sisi huku bara tukubaliani na Nyerere. Hakika ya nyoyo zetu hatukubaliani na Nyerere. Sawa. Sisi tunajua kwamba Nyerere ni kafir, bali ni katika makufaru al-harbiyun, katika makafiri wenye kupiga vita nini? Uislamu. Sisi tuna yakini na hilo. Iweje leo wewe mimi unanibandika na mtu ambaye mimi itikadi yangu alikuwa katika hali kama hii? Kwa nini unanibandika na hali kama hii? Sitoelewana. Ukiona kwamba huyu ni kafiri na ameleta madhara Uislamu, huyu ni kafiri adui wa Allah na kaleta madhara kwenye Uislamu kwa ujumla na Waislamu, na mimi ni ndugu yako Muislamu, kwa nini unibandika kwamba mimi mtoto wa Nyerere? Sitoelewana. Haya matamko yana tafsiri ndani yake. Wadhi ikhwan. Ama masala kusema kwamba bwana alikuwa mtawala, ifahamike kwamba alikuwa ni mtawala wa Tanzania. Alikuwa mtawala wa Tanzania. Katika jumla Tanzania pia Unguja na Pemba pia ni Tanzania. Na katika muda wake wa kutawala alikuwa anatawala kote kule. Hatukusikia sehemu moja amejitoa kwenye utawala wake. Kwa kama ni hoja utawala, tulitawaliwa wote. Sio sisi wa bara pekee tu, eh? Na huu ni kafiri bwana. Sisi hatumpeni kwa ule kafiri wake. Alikuwa bwana. Akitokea mtu akasema hapana, nyinyi watu wa bara na kama mnampenda. Sasa mnaona kuna watu wa Pemba pia, wa Zanzibar pia wanampenda. Sawa? Kuna watu wa Zanzibar pia wanampenda. Sawa? Akisema bwana hao ni makafiri wenzao, ndio hapana. Kuna Waislamu kabisa, wa visiwani wanampenda huyu jamaa. Obviously. Kwa hiyo ni masala ya kuangalia hakika ya mambo na wala sio kubezana kutaka kudondoshana katika mitazamo. Tayeb. Akasema alayhi salatu wassalam, akasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa amma hamlul janaza ala arabatin au sayyaratin mukhassasatun lil janaiz, ama kubeba jeneza katika araba inatumika kwa maana kama mkokoteni, lakini hapa kwa maana gari maalumu iliyowekwa kwa ajili ya kubebea, kwa maana magari au sayyara mukhassasa lil janaiz, au gari maalumu kwa ajili ya kubebea majeneza. Watashyi'u almushayyi'ina laha wa hum fi as-sayyarat, na kusindikizwa gari lile na wasindikizaji wakiwa kwenye magari. Fahadhihi sura la tushra'u albatta, kaifia hii haipo kwenye sheria hata mara moja. Maal asaf, Pakistani na India kwa ujumla, maeneo yale India, Bangladesh, Pakistani, utamaduni wao maiti inasimamiwa na haita maalum, yopo maalum la kusimamia mazishi. Kwa kama itakuwa familia nayo imekubali kushirikiana lile jopo la kusimamia mazishi, watakuwa na shirikiana na wametengeneza magari maalumu ya wametengeneza sehemu ya kuwekea maiti kwenye gari lile. Sawa, ni jibasi mikubwa ile, wametengeneza sehemu maalumu ya kuwekea maiti, alafu ndugu au jamaa wanataka kushiriki pamoja na lile jopo la kusimamia mazishi, wanashirikiana nao na kwenda kuzika. Imefikia hali ndugu wanafiwa, wanachohisi kwa wao ni kule kutokuwa na ndugu yao tu, lakini hawagusi kabisa na msiba, kwa sababu ile msiba ikishafikia, labda aliko hospitali, mambo yote atamalizwa huko hospitali, na hilo jopo maalum litachukua maiti kwenda kuzika. Nyinyi ndugu mtajua tu kama mmepotelewa na ndugu yetu. Yaani ikiwa kama mtakushikwa lolote, basi watafanya wao kila kitu mpaka kuzika. Sawa. Imam al-Albani rahimahullah anasema hili sio jambo linalokubalika kisheria, wadhalika li umur. Hili jambo likubaliki kisheria kwa vigezo vifuatavyo. Al-awwal, kigezo cha kwanza, annaha min adati al-kuffar. Kigezo cha kwanza hii ni ada makathiri, sio matendo ya waumini. Sawa? ini ada makafiri sio matendo ya waumini. Waqad taqarrara fi shari'ati, na limekusha kudhibiti jambo katika sheria, annahu la yajuzu taqliduhum fiha, haijuzu kuwaiga makafiri katika mambo yao. Wa fi dhalika ahadithun kathira, na kuna hadithi nyingi, kathiratun jidda, nyingi sana, ambazo zinakataza taqlidu al-kuffar. Kuntu stawabtuha, nilikuwa nimezikusanya hizo hadithi. Wa farajtuha, na nikawa nimezifanyia takhriji. Fi kitabi hijabi al-mar'ati al-muslima fi al-kitabi wa sunna, niliziweka ndani ya kitabu changu ambacho nimekiita hijabu al-mar'ati al-muslima fi al-kitabi wa sunna. Baadhuha fi al-amri wal-hadhi ala mukhalafatihim fi ibadatihim wa aziyaihim wa adatihim, baadhi ya dalili hizo zinaamrisha na kuhimiza kwenda kinyume na ada zao na mapambo yao na ibada zao. Wa ba'dhuha fi fi'lihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi mukhalafatihim fi dhalik, baadhi ya dalili hizo zipo katika kuonyesha matendo yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika kwenda kwake kinyume na ahlul kitabi. Faman sha'a al-ittila' alayha falyarji' ilayhi, atakayetaka kuziona hizi adilla basi arejee katika kitabu hijabu al-mar'ati al-muslima fil kitabi was-sunnah. Hiki kitabu mina tahadhari wanafunzi kukisoma. Kuna baadhi ya vijana waliniletea kitabu, shebu angalia bwana kutupe faida ndani yake. Walikuwa na mtazamo kwamba niqabu si wajibu japokuwa inafaa, na wanajua mimi mtazamo wangu niqabu ni wajibu. Wakaletea kile kitabu nikae nacho kikwepekue niangalie safa zake ndani yake kuna nini. Nikamwambia jamaa kitabu basi nende nacho. Nimewasikia wanazuoni wawili, mmoja yupo katika haki bado, mmoja kapondoka. Wa kwanza ni al-Allama Abdul Muhsin al-Abbadi, kwenye kitabu chake katika mukaddima kitabu chake Rifqan Ahla Sunnati ya Ahli Sunna. Hii kitabu pia kimekosolewa, lakini katika mukaddima kitabu hiki asema lau kama Sheikh al-Albani rahimahullah angeona madhara aliyokuja kuzalikana kutokana na mtazamo wake alioleta kutokuwa wajibu mwanamke kuvaa niqabu, asingesema neno hili. Sawa. Na pia nimemsikia Al-Hajuri katika darsa na mimi nikiwepo anasema maneno haya. Lau kama Imam al-Albani rahimahullah angejua madhara ya mtazamo aliyouleta kile kilichozalikana na mtazamo wake huo, asingesema maneno haya. Na mimi nasema lau kama Sheikh al-Albani angeona mtihani aliyotuzalishia kwa mtazamo ule, angejizuia kusema ule mtazamo. Sio, tumeelewana vizuri. Hiki kitabu katika sehemu yake ameweka adila hizo za taqlid, taharimu taqlid al-kuffar. Sawa. Lakini kitabu ndani yake kina tasawuli ya masala niqab. Sawa. Unasema jamii. Imam al-Albani amefanya tasawul kwenye masala ya niqab. Amefanya wepesi, kawepesisha jambo la niqab. Sawa. Katika jumla ya takhtia aliyofanya Saqaf, ambao Sheikh al-Albani amekaribia kumkufulisha kama sio amemkufulisha kabisa, Hassan Saqaf, Yusufi ambao asili yake ni Yemen, ambao alikuwa anaishi Sham, katika masufi wazito sana wa zama hizi. Saqaf yeye anamkosoa Sheikh al-Albani, anasema yukhalifu fiqhuhu ilmuhu, fiqh yake inatofautiana na, yani fiqh yake yukhalifu amalahu, matendo yake. Katika jumla mifano aliyotaja ni hiyo. Anasema Sheikh al-Albani yeye anasema kwamba niqabu si wajibu, alafu mke wake anavaa niqabu. Sisi tunasema hapana, umekosea Saqaf, na wewe ni mwingi kukosea. Saqaf amekosea na ni mwingi kukosea. Anawezekana mtu akasema mtazamo fulani, alafu akatenda kwa mujibu wa kinyume na ule mtazamo, si kwa maana kwamba aliwajibisha ule mtazamo. Yeye aliona kwamba mtazamo ni bora. Sawa. Lakini katika matendo, kwa kuangalia masalihi na ijtibaa na ada za watu, akaona kama hivyo. Watu wa Hijazi wao wamewajibisha kufanya niqab. Mnategemea kwamba Sheikh al-Albani amwambie mke wake atembee uswazi wakati anaishi Hijazi? Sawa. Sio sahihi. Wadhi ya ikhwan. Tayeb. Kwa hiyo al-hasil ya Abul Fida, Ni vijana mlimani mnamtazamo ni kabu si wajibu. Mnamtazamo? Baadhi. Wanao mpaka leo mtazamo? Naam. Naam. Wapo mpaka leo? Asalamu alaykum. Naam. Aliyoleta kitabu ndio alikuwa anamtazamo. Wallahi mimi wakati analetea kitabu sikujua kama yeye ameniletea kwa sababu anamtazamo ule. Mimi ni sikujua kama aliletea kwa lengo hilo. Angeletea kwa lengo hilo, majibu yangu angekuwa tofauti. Ningejua ameniletea kwa lengo kwamba yeye anamtazamo, majibu yangu angekuwa tofauti kwake. Lakini ala kule hali. Tutaondokea hapo kwenye dalili ya pili kwa darasa lijalo insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Naam ya.
Naam.
Kwa kisalafi. Aha. Hili naomba tukutane nalo kesho. Jitahidi uwahi kuja, tuanze na hili. Mwanzo kabisa wa darasa. Maelezo yake ni marefu. Kesho pia kuna mtihani. Kesho Ijumaa. Kesho Ijumaa. Naona sasa hivi mapengo mapengo ya darasani, hata darasa la asubuhi wanafunzi wapo wachache. Mitihani imechanganya sana. Na wazindueni wanafunzi. Naona jitihada mnaifanya kwa ajili ya mitihani ya dunia. Kuna mitihani mizito sana ya kaburini. Hakuna mitihani mizito sana ya afya. Inahitaji maandalizi makubwa zaidi kuliko haya ambayo. Wakati kama huu, hata kama mna ahadi na kijana mwanafunzi, sasa akwambia shehe hapana bwana. Ahadi tufanye baada ya kumaliza mitihani. Kila kitu sasa ni mitihani. Kila kitu mitihani. Haya maandalizi jamani yanatakiwa afanye mara 1000 kama itakuwa inatosha katika mitihani ya akhira. Qul naru jahannama shaddu harran law kanu yafqahun falyadhhaku qalilan walyabqu katiran. Subhanakallah. Yes, the mission.